Frú forseti. Þetta mál mjög einfalt. Það þýðir það að við erum að bera upp fyrir þingið hvort það samþykkir að setja á dagskrá þingfundar frumvarp Pírata sem raunni bara þess efnis að í framtíðinni verða stjórnarskrábreytingar bornar undir þjóðina. Það það sem við erum að byrja. Ef við fáum út á dagskrá núna í dag eða fyrir þinglok þá var rétt að gera atkvæði það, klára það og þá getum næsta þing eftir kosningar samþykta og við getum strax farið að breyta þjóðaratkvæðagreiðslunni. Við erum stjórnarskránni. Við getum strax farið að breyta stjórnarskránni eins og það að taka út úr stjórnarskránni uppreist æru. Það ekki hægt að klára uppreist æru og þurrka út úr lögum nema þessi gert í stjórnarskrá. Við getum farið að setja inn alvöru gegnsæisákvæði í stjórnarskránni. En við getum gert þetta hægt og rólega og í sátt í staðan fyrir að þurfa aftur að bíða í 4 ár.
Þið málstökur atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Katrín Jakobsdóttir.